Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slová: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. V dnešnom diele hovorí moja hostka Daniela Dvořáková aj o tom, že
najschodnejšia cesta, ako sa zbaviť manželky, bolo ju zavraždiť, tak tých prípadov je tam pomerne dosť veľa, že tí muži tam potom prišli žiadať odpustenie a rozhrešenie, že tie svoje manželky vlastne zabili.
Daniela Dvořáková je historička a archivárka. Pracuje v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, venuje sa najmä výskumu neskorého stredoveku a publikuje zaujímavé knihy z oblasti literatúry faktu. Po rokoch mimo školy bola moja predstava stredoveku taká, že išlo o akúsi dobu temná. Tisíc rokov konfliktov, križiackých výprav, rytierských súbojov, vyšívajúcich dám, hradov, mnížských rádov, alchímie, ale aj biednej hygieny, pandémii a upálených bosoriek. Zaujímalo ma, ako to bolo naozaj a ako v tomto období žili ženy. Verím, že aj pre vás bude Daniela Dvořáková skvelou rozprávačkou. V ženskom rode dnes nielen o nádeji a láske, ale aj o ženách, ktoré chceli, ale nemohli, o mužoch, ktorí mohli a robili si, čo chceli, o živote bez ceny a bez práva a tiež o tom, ako si pri pohľade do minulosti môžeme uvedomiť vlastnú slobodu a to, čo žijeme a máme dnes. Postavenie mali ženy v stredoveku, respektíve ešte pred tým, ako toto obdobie, ak sa nemýlim, 5. zhruba storočie až 15. povedzme, do Kolumba. Tak kde sa vlastne v spoločnosti nachádzala žena?
Tak ja by som začala tým, že stredovek určite nemožno nazvať obdobím temna. Tak ho nazvali humanisti v 16. 17. storočí, keď sa vracali k antike a to obdobie stredoveku sa im zdalo. Teda označili ho ako obdobie temna, ale určite to tak nebolo. Stredovek položil základy vlastne toho nášho súčasného života, vedy, ja neviem, osídlenia a medicíny a rozličných proste odvetví ľudského života. Ale treba povedať, že stredovek bol do istej miery obdobím temna pre ženy, lebo to bolo obdobie mužov. To bolo obdobie, kedy tie ženy naozaj ani neboli považované v spoločnosti za plnoprávne osoby. Zasa treba povedať, nič nie je čierno-biele, že tie obdobia po to 16. 17. storočie potom bolo ešte horšie z hľadiska postavenia ženy, pretože to, čo ten stredovek priniesol ako novinku aj v porovnaní s antikou, to bolo kresťanstvo, ktoré zasa nemôžeme hodnotiť podľa toho, čo písali stredovekí moralizátori a teológovia, ale kresťanstvo vo svojej podstate uznávalo rovnoprávnosť žien. Aj ženy boli chápané ako samostatné duchovné bytosti, ktoré vlastnou cestou majú dosiahnuť spásu. Samotný Ježiš k ženám pristupoval proste úplne šokujúco, rovnoprávne. Ale takže napríklad kláštory, to bol obrovský dar stredoveku našej civilizácii. V tých kláštoroch tie ženy, to bolo jediné miesto, kde tie ženy mohli slobodne existovať, kde sa mohli venovať vzdelaniu, odkiaľ pochádzali mnohé mystičky, filozofky, vedkyne, lekárky, kde sa naučili tie ženy po grécky, po latinsky. Urodzené dievčatka sa tam posielali na výchovu. Bohužiaľ, potom, keď ich vydali, tak prišli k negramotnému manželovi, ktorého úlohou bolo zabíjať ľudí na vojenských výpravách, ktorý musela stolovať s jeho konkubínami, musela mu rodiť deti ako urodzená, ako proste ušlachtila kobila, na to tam bola tá žena. Takže tie kláštory to boli naozaj také také ostrovy pre tie stredoveké ženy, a to napríklad v tej antike v starovekom Ríme alebo Grécku. Tiež bola tá spoločnosť veľmi nepriateľská k ženám, posmievala sa im, vysmievala sa im, takže ten stredovek bol do istej miery takým posunom k lepšiemu, by som povedala, aj potom s dvorskou kultúrou, ktorá prišla rytierskou uctievaním dám a podobne.
Píšu, že ženy z tohto obdobia, a teraz budem citovať, boli húževnaté, vynaliezavé, šikovné, kreatívne a dokázali riadiť domácnosť aj kráľovstvo. Aký život teda viedli ženy v stredoveku?
No musím povedať, že pracovité boli, pretože všetky ženy v stredoveku pracovali, dokonca aj tie najurodzenejšie, najvyššie postavené spoločenské elity, tam ženy pracovali, pretože sa venovali ručným prácam, tkaniu, šitiu, takže ktorý si historik francúzsky nazval stredoveké šlachtičné textilnými robotničkami. Oni naozaj boli neustále zamestnané, riadili, ako ste povedali, riadili tie domácnosti, lebo tí muži odchádzali na vojenské výpravy, vždy pol roka trávili mimo alebo sprevádzali panovníka na cestách v stredoveku. Kráľovský dvor fungoval tak, že sa neustále pohyboval po krajine, lebo ešte neboli nejaké tie politické štruktúry vyvinuté. Čiže moc sa vlastne vykonávala tak, že ten panovník neustále cestoval. A s ním cestovali aj tí muži, tí dvorania. Tak tie ženy zostávali samé a bolo na nich, aby vlastne viedli celú tú domácnosť, celé tie hradné panstva, kontrolovali to. To sa potom zmenilo až niekedy v 16. storočí, už na konci stredoveku, keď už tam bol personál odborný, ktorý to riadil, tí správcovia najrozličnejší. A tie ženy vtedy už sa naozaj stávali len tými ozdobami tých dvorov. O sedliackých ženách ani nehovorím. Aj v mestách to tak bolo, najmä tie ženy, keď ovdoveli. To bolo obdobie, kedy sa stali slobodnými. Mohli si ponechať trebárs to remeslo svojho manžela a ďalej to riadiť tú dielňu. Takže aj v mestách boli tie ženy na tom o niečo lepšie. Tie šlachtičné, to v prípade, ak boli veľmi zámožné a bohaté, tak okamžite nastal tlak na to, aby sa vydali. A máme k tomu množstvo takých až hrôzostrašných príbehov, keď tá žena proste nechcela sa za žiadnu cenu vydať, bola rada, že konečne je vdovou, že má proste pokoj, že ju nikto neovláda, a násilím ju, že utekala tá žena a v lese ju našli šlachtičná, donútili ju proste násilím. Alebo keď si zoberieme aj kráľovnú Alžbetu Luxembursku, ktorej mala niečo vyše 30 rokov, ovdovela a nutili ju, aby si zobrala 16-ročného poľského kráľa. Bola z toho obrovská občianska vojna, niekoľko rokov trvajúca, lebo ona sa odmietala tomu podriadiť.
Čo tieto ženy robiť mohli a čo robiť nemohli? A čo to určovalo vlastne? Kto určil, ako hovoríte, že ich nútili? Kto to bolo to oni?
No nemohli nič. Tie ženy neboli slobodné. Vlastne nikdy neboli slobodné. O ich osude rozhodoval najprv otec a potom manžel. Takže oni, dokonca keď sa narodilo dieťa, tak sa hovorilo, že sa narodilo dieťa mužovi z tej a z tej ženy. Ona akoby ani nebola, nebolo to jej dieťa. To bolo dieťa z nej pre toho manžela. A tie ženy proste potom, ak ovdoveli, tak bratia, rodiny, príslušníci, proste tie ženy neboli slobodné a nemohli o sebe rozhodovať, nemohli napríklad u nás v Uhorskom kráľovstve nemohli ani dediť, mohli byť len vyplatené nejakou dievčenskou štvrtinou, takže iba ak nejaké ženy prekročili vlastne ten rámec a vďaka podpore napríklad manžela, to je prípad jednej takej našej výnimočnej kráľovnej Barbory Celskej, ktorá vďaka tomu, že Žigmund Luxemburský manžel sa venoval európskej politike a bol proste predbehol svoju dobu, tak jej umožnil, aby ona riadila Uhorské kráľovstvo. ale to je úplná výnimka. Ukázalo sa, že to mohlo fungovať len dovtedy, kým žil ten jej manžel. Hoci všetko zabezpečili zmluvami, ona bola bohatá, mala to všetko zabezpečené. Aj tak, keď ten Žigmund zomrel, tak ten jej osud už potom bol veľmi tragický.
Bolo kvôli majetkom, alebo...
Slobodné ženy jednoducho mimo rodiny, mimo tých štruktúr nemali nárok na existenciu. Tam to fungovalo tak, že tie ženy vlastne žili v tých rodinách a tam mali to svoje miesto. To jednoducho, že neumožnili manželia, žiadny manžel neumožňoval, lebo oni tak vôbec nerozmýšľali. Pre nich tá žena bola menej cenná. O tom sa normálne písalo, proste to bola filozofia, to bol názor, že tie ženy sú menej hodnotné, na nejaké sedliacké ženy sa hľadelo úplne ako na zvieratá, dá sa povedať. To máme taký návod na milostný život, myslím, že z 12. storočia z Francúzska, kde radí šlachticom ten autor, že vidiecké ženy treba znásilňovať, že tam vôbec, aby sa nepokúšali o nejakú láskavosť. On ich proste nebral ani ako ľudí. Tak to je proste, tá doba taká bola. No, tú ženu nepovažovali za rovnocennú mužovi.
Musím dať takú otázku, ktorá sa nebude klásť ľahko a samozrejme bude odhaľovať môj vlastný predsudok. Ja som mala dojem, že toto je asi spôsobené tým, a že to postavenie ženy určilo skôr kresťanstvo v zmysle, že žena nie je rovnocenná mužovi, lebo bola stvorená z muža. Ale z toho, čo vy hovoríte, tak to postavenie ženy bolo také už pred kresťanstvom a asi sa ten pohľad na ženu ako na niečo menej cenné, než je muž, teda človek, že vlastne to trvalo a sa to len posilňovalo nejakými, ja neviem, asi aj teda vývojom spoločenským a podobne. Je to tak?
No, ide o interpretáciu. Oni vlastne prevzali ten postoj k ženám čiastočne z tej antiky, veď aj to kresťanstvo nadväzovalo na antické diela a rozvíjali to ďalej. Takže tam vznikali práce cirkevných otcov, teológov, ktorí tú myšlienku rozvíjali, že tie ženy sú menej cenné, že boli stvorené z Adamovho rebra ešte pokriveného a von z tela ukazujúceho, takže oni sú proste pokrivené a úplne niečo mimo tej ušlachtilosti ľudskej. Ale na druhej strane, keď si zoberieme konkrétne veci, ja neviem, Kláru a jej priateľstvo s Františkom z Assisi, alebo Tereziu z Avily a Jana od Kríža, proste tá realita nebola vždy taká. To boli ženy, ktoré inšpirovali tých mužov, ktorí sa neskôr stali svetcami a vykonali obrovské diela, napísali knihy, založili rády cirkevné, takže nemôžeme sa na to pozerať len cez optiku tých diel, ktoré nám zostali k dispozícii. Keby sme vychádzali len z prác tých cirkevných otcov, tak to by bol úplne beznádejný obraz tej stredovekej spoločnosti, ale vždy to je, nie je to čierno-biele, vždy to má proste odtiene situácie. Boli ženy, ktoré dokázali určite ovládať tých svojich mužov, ale ak hovoríme, jedno je ten každodenný život, tá skutočnosť, a jedno je to ten obraz, ktorý tá spoločnosť o tom vytvára.
Keď sa pozrieme na to pozitívne, na tie inšpiratívne ženy, ešte mi skúste povedať, ak teda je to vôbec možné tu a za takú ako krátku chvíľu, chápem, že je to veľmi komplexný pohľad, do akej miery určovalo postavenie ženy kresťanské vnímanie dedičného hriechu. Že žena je tá, ktorá vlastne zapríčinila alebo spôsobila, že Adam podľahol, odhryzol si z jablka a teda boli vyhnaní preto z raja.
No tak určite to zohrávalo veľkú rolu práve pri tom postoji k tým ženám, pretože oni k tej Biblii a k písmu vtedy nepristupovali ako k tomu, že to sú proste symbolické obrazy a nie skutočné príbehy. Takže určite to do veľkej miery ovplyvňovalo ten postoj k ženám.
Čiže ženy boli vlastne nečisté, necudné a tie, ktoré vlastne vždy zvádzali muža na zle.
Áno, áno. Bolo to dokonca láska alebo nejaká vášeň. To sa považovalo za duševnú chorobu, že keď sa to mužovi stalo, že sa proste zalúbil, tak to považovali, že to bolo pre lekára, aby to liečil, že to proste nebolo v poriadku. Ale samozrejme, že sa to stávalo, tak aj dokonca aj v tých manželstvách sa stávalo, že sa tí ľudia do seba zamilovali, ale všetci stredovekí lekári a filozofia, neviem čo, pred tým varovali, aké to je proste nezdravé, aký je nezdravý pohlavný styk, lebo muž stráca vlastne tie spermie, ktorých má obmedzené množstvo na celý život a tým sa pripravuje o telesnú silu a bude kratšie žiť a proste na to verili tí ľudia.
Čiže pohlavný styk bol len o plodení detí.
Áno, tak sa to odporúčalo aj zo zdravotných dôvodov vyslovene to obmedziť len na plodenie detí, ale samozrejme, že to tak v skutočnosti nefungovalo, ani nemohlo fungovať.
Čo som to povedať, že vlastne, že potom tie milenky, to tiež tak akože bolo toho viacej tam.
Tam ešte k milenkám, to je taká kuriozitka, uh-huh. Že lebo na jednej strane bola tá spoločnosť veľmi prudérna, nepomaly trestala smrťou akékoľvek mimo manželské tie styky a na druhej strane tí panovníci mali tie konkubíny, mali ich veľa. A čo s nimi potom? Nie, lebo však do manželstva mali vstupovať ako panny tie dievčatá. Takže Matej Korvín napríklad nechával v kostole vracať dievčatám panenstvo s tým, že styk s kráľom sa neráta vlastne ako by za pohlavný styk.
Poďme sa teda pozrieť, ktoré ženy sa vymykali tomu stereotypu. Ja rozumiem, že ich bolo málo a že to boli naozaj také veľmi výrazné, ojedinelé prípady, ale o nich nám vlastne zostali tie historické pramene a písomnosti o tých miliónoch alebo teda tisícoch iných žien, ktoré svoj život prežili v zabudnutí, teda o nich moc toho nevieme. Ale čo teda, kým sa pozrieme na Barboru Celskú, čo tie ženy, ktoré žili v kláštoroch? To ma veľmi zaujalo, čo ste povedali. Ja som kedy si čítala aj taký veľmi zaujímavý článok, ktorý hovoril o tom, že niektoré texty, aj literárne, alebo aj odborné, ktoré boli považované za produkt mysle a tvorby mužov, boli vo svojej podstate tvorbou žien, ktoré žili buď v kláštoroch, alebo myslím, že niekto tam spomínal nejakú anglickú kráľovnú, že to bola ona. Neviem, či naozaj nejde dokonca o tú Alžbetu I, ktorú ste spomínali už. Mm-hmm. A takisto vlastne, čo sa týka diel, maliarských diel a teda toho výtvarného umenia, ktoré tiež by sme nepovedali, že teda niečo tvorili ženy a pritom teda bola to tvorba žien. Skúsme si teda povedať viac o tom.
No tak ako dnes aj vtedy boli ženy, ktoré mali tie nadania, obrovské talenty, len nemali to kde realizovať, takže tie kláštory im to do istej miery umožňovali a ja neviem, keď si zoberieme jednu z najslavnejších spisovateľiek Hildegardu z Bingenu, veď dodnes ľudia riadia jej receptami a radami a podobne, tak tých žien bolo veľa. Čítal som dokonca o akomsi významnom kláštore, si teraz nespomeniem na meno, v Nemecku, kde tá predstavená bola dokonca členkou kráľovskej rady, takže mohli byť aj veľmi, veľmi vplyvné tie abatyše, tie opatky.
To som inak čítala, že vlastne to boli, že opatky mali veľmi významnú vlastne aj spoločenskú moc, A že v prípade, keď išlo napríklad o kláštor, kde boli zmiešaní teda aj muži, aj ženy, nie, že by teda žili pod jednou strechou, ale kde to patrilo vlastne pod jeden kláštor, tak vlastne tam boli opátky nadradené vlastne mužom, čo bola veľmi nezvyčajná situácia. Ako je to možné, že to cirkev vlastne umožnila?
Tak veľmi často to boli príslušničky kráľovských dynastií, že to boli vlastne dcery z tých kráľovských rodov, ktoré do tých kláštorov odchádzali. Tak to boli aj oni vlastne potom tie kláštory boli veľmi bohaté, pretože od panovníkov dostávali výraznú a významnú podporu. To boli obrovsky bohaté tie kláštory a kto mal to bohatstvo, a tak ten mal do istej miery aj možnosť ovplyvňovať dianie, mal moc, tak takýmto nejakým spôsobom to vzniklo. A potom samozrejme boli aj také kláštory menej významné pre chudobnejších ľudí, kde sa aj potom odkladali nadbytočné deti, že keď bolo jasné, že toľko tých dcer, lebo tým dcerám bolo treba dať veno a vybaviť ich peniazmi, a tak ich odkladali do tých kláštorov vyslovene. K tomu existuje veľmi taký zaujímavý archív, ktorý sa len niekoľko rokov do ňoho badatelia môžu chodiť. To je archív pápežskej penitenciárie, kde vlastne prichádzali nie tí najvýznamnejší, tí chodili rovno k pápežovi, ale taká tá stredná vrstva. Prichádzali hriešnici a kajúcnici z celej Európy a žiadali buď dišpenc, alebo odpustenie, rozhrešenie hriechov, a prichádzali s najrozličnejšími proste problémami. A to úžasný prameň, pretože oni prišli a vyrozprávali ten svoj problém, čo ich ťažilo, čo mali na svedomí, čo chceli riešiť, a vyrozprávali to vlastnými slovami, a oni to tí notári tak aj zapisovali. Takže my máme k dispozícii priamu reč, priame rozprávania tých ľudí. No je tam veľmi veľa tých prípadov, že dievčatka dali 4-5-ročné do kláštora, v 10 rokoch alebo 12 ich donútili zložiť sľuby, a oni v 18 proste zistili, že nechcú žiť celý život v kláštore. Tak sa mohli takýmto spôsobom obrátiť vlastne do tej pápežskej penitenciárie a žiadať odpustenie.
Čiže aj žena to mohla
dispens
urobiť?
Mohla. Mm-hmm. A tam je obrovské množstvo žien, a to práve zasa nám ukazuje úplne iný obraz tej spoločnosti, lebo tam sú ženy, ktoré, ja neviem, podstúpili potrat, alebo si zalahli dieťa, alebo zabili svoje deti, alebo nechceli byť slobodnými matkami. Sú tam hrozné prípady, niektoré to je úplne čierna kronika. Ja neviem, stretla som sa tam s takým prípadom, že žena mala s nejakým kňazom pomer a bála sa prezradenia, tak potom obvinila svoju matku, ktorá to proste vedela o tom jej vzťahu, a ju upálili, tú mamu, ako čarodejnicu. No hrozné veci sú tam niekedy. Preto ten archív aj bol dlho neprístupný, lebo sa myslelo, že to je vlastne akoby porušenie spovedného tajomstva, keby sa to sprístupnilo a historici sa tým začali. Aj po toľkých rokoch. No oni tam vlastne sa spovedali. Ale potom jeden z osvietených zamestnancov toho archívu presadil, že vlastne tým, že už to zverili tomu notárovi, že to tam nadiktovali do tých registrov, tak už to vlastne zverejnili, takže sa na toto spovedné tajomstvo nevzťahuje, a preto dnes tam historici z celej Európy chodia, lebo to sú proste pramene aj k dejinám medicíny, k dejinám myslenia, každodennosti. Sú tam ženy, napríklad pútničky, ktoré sa vybrali niekde z Polska alebo z Uhorského kráľovstva, samé ženy do Jeruzaléma na púť, a v polovici cesty zistili, že nemajú peniaze, že predsa len je to trošku náročné, tak žiadali dišpenz, aby nemuseli teda tú cestu, hoci ju slúbili, podniknúť. Je to naozaj krásny prameň a doposiaľ nie je úplne využitý v slovenskej historiografii, takže to pevne verím, že to sa zmení.
To je super, to počujem poprvýkrát. A dostali tam, teda v tom archíve, ako hovoríte, tam sú aj odpovede na tieto žiadosti?
Áno, tam im vyhoveli a tam je potom poznámka, že fiat nech sa stane, a oni im o tom dali nejakú listinu, ktorou boli vyzbrojené, a vlastne to mali odpustené, alebo mali dišpenc, alebo keď z nejakého dôvodu. Tam je aj k dejinám manželstva veľmi veľa, lebo keď muž dal nejakej žene prstienok, už sa to považovalo akoby za sľub toho manželstva, potom uzavrel inde manželstvo, tak rôzne tie manželské dispenzy sa tam spomínajú, rôzne problémy manželské. A potom aj tá veľmi smutná záležitosť, o ktorej vieme aj z našich prameňov, že najschodnejšia cesta, ako sa zbaviť manželky, bolo ju zavraždiť, tak tých prípadov je tam pomerne dosť veľa, že tí muži tam potom prišli žiadať odpustenie a rozhrešenie, že tie svoje manželky vlastne zabili. Dokonca bol jeden muž, ktorý trikrát tú svoju manželku sa pokúsil zabiť, až na tretíkrát sa mu to podarilo, lebo to bola nejaká, on to zdôvodňoval tým, že tá žena pila a nič doma nerobila a on proste už to nemohol zniesť, tak najskôr ju otráveným jablkom nejakým otrávil a potom mu jej prišlo ľúto, tak jej zavolal lekárov, oni ju z toho nejako vystrábili a zasa to potom spravila na tretíkrát, skutočne tá žena zomrela. Potom on tam žiadal teda rozhrešenie od tohto
hriechu.
Dostal, no.
Prečo to robili?
No tak tým, chceli sa tej ženy zbaviť.
Rozumiem,
proste.
Že to stále to súvisí s tým, teda, že žena vlastne bola taká...
Rozvod neexistoval, mohlo byť to manželstvo jedine rozlúčené, k tomu tá cesta bola strašne dlhá a zložitá, to bolo takmer nemožné.
Bolo to horšie dostať teda ten dispens z toho manželstva. To bolo ťažšie, ako povedať, že zabil som si ženu, tak odpustite mi?
Ako sa vlastne, ak muž zabil ženu, máme aj brat kráľovnej Barbory zavraždil svoju manželku, lebo mal mladú milenku, ktorú si chcel zobrať za ženu. Tam záležalo od toho, ako sa k tomu stávala rodina tej poškodenej. Ak oni si zobrali nejaké odškodné, to sa volalo homagium v stredoveku, že vyplatili peniazmi vlastne tú škodu, že tú ženu zabil ten muž, tak akceptovala to poškodená strana, tak v poriadku, tak nebol za to ani trestaný, ani nič tomu podobné. No a cirkev nemala za úlohu trestať, on vyznal svoj hriech a oni ho rozhrešili, tak ako aj dnes. No preto musel ísť do Ríma, lebo to nemohol miestny biskup ani kňaz, to bolo vyhradené pápežskej kancelárii, preto museli s tým ísť do Ríma.
Predpokladám, že asi pre tú rodinu bolo celkom výhodné dostať nejaké finančné odškodnenie.
No, tým, že tie ženy...
Podstate, oni... Keď tie ženy aj žili, tak oni z toho v podstate nič nemali, čiže to bol taký bonus, nie? Keď dostali
no,
nejaké
v prípade
peniaze.
Zavraždenia tých takýchto medzi týmito mocnými rodmi sa to väčšinou riešilo tými peniazmi. Ale s tým sa stále stretávame v prameňoch toho magium, proste za zabitých sa vyplácalo. Ak netrvala tá druhá strana na potrestaní, stačili im tie peniaze, tak sa to tak vyriešilo.
A ak trvala na potrestaní, aké boli tresty?
No to zasa záležalo od toho, kto to bol, kto sa toho dopustil. Lebo ako som spomínala, toho brata kráľovnej Barbory, ktorý zabil svoju manželku, veľmi významnú, z veľmi významného rodu a oženil sa s takou bezvýznamnou šlachtičnou. Veronika Dešenička, dneska to je úplne historická postava, opradená mýtmi, legendami, divadelné hry o nej v Slovinsku vznikajú a romány, tak nepotrestali toho muža, ktorý to spravil, ale utopili mu tú ženu, jeho mladú. To je otec vlastne toho vinníka. To nezniesol, že ten syn si zobral, tak proste z tohoto sa dopustil v tom rode a zobral si nejaké bezvýznamné dievča. Takže tam zle dopadli.
Divadelná
v
obidvoch, hra rovno,
v obidvoch prípadoch dopadli strašným spôsobom tie ženy a tí muži
a ten
fungovali ďalej. On už jeho to veľmi poznačilo. On do konca života už sa neoženil, utiahol sa aj z verejného života, že tam asi naozaj to bola láska, no.
Normálne ste ma vypli teraz ďalších otázok. Úplne premýšľam nad tým, že čo to muselo byť. Ako, snažím sa premýšľať o tých ženách, ktoré proste pred tými staročiami žili, že aký mali život. Ja rozumiem, že keď nemáme nejakú niečo, k čomu by sme prirovnali ten vlastný život, tak vlastne nevieme, že či žijeme dobrý, alebo či by sme mohli žiť lepšie alebo inak. Lebo ak tá spoločenská norma bola, že ženy sú menej, tak tomu rozumiem, že ako nerozmýšľali nad tým, že aké by to bolo. Alebo azda boli aj také, ktoré rozmýšľali, že aké by to bolo, keby som bola ako chlapec?
No určite bolo, veď vďaka tomu my sme dnes, dá sa povedať, tak slobodné, ako si tie naše pra babičky vôbec nevedeli predstaviť. Vždy boli ženy, ktoré aj za cenu vlastného života, dá sa povedať, prekračovali tie hranice a bojovali. No len trvalo to stáročia, kým sa tie veci nejakým spôsobom pohli. Niečo také ako manželská láska, alebo vôbec aj vzťah k deťom, to sa objavuje až v novoveku. V stredoveku tie deti, jednak sa o ne starali kojné, o tie šlachtické deti, v 7-6 rokoch odchádzali z domu, odchádzali na iné dvory, do výchovy alebo do tých kláštorov. To detstvo bolo veľmi krátke a veľmi málo späté s rodičmi v šlachtickom prostredí. Nečudo, že potom tí ľudia boli aj takí suroví a takí, my by sme povedali, až bezcitní, lebo oni k tomu neboli nikdy vychovávaní. Oni tú lásku nepoznali v detstve a nemohli ju zrejme potom mať ani v sebe.
Ja som si vždy myslela, že je to spôsobené tým, že boli proste choroby, hygiena nebola na nejakej veľmi extra úrovni, takže som si myslela, že to bol nejaký taký zámer, podvedomý zámer tých rodičov vo matiek, že nevytvorím si nejaké veľké citové puto, lebo čo to dieťa možno neprežije, tak som si myslela, že to je skôr tak, ale z toho, čo rozprávate, tak to boli aj také praktické záležitosti nejakých tých, ja neviem, hlavne v tých šlachtických rodinách, nejakých väzieb, zmluv a nejakých budúcich alebo súčasných spojenectiev politických a podobne.
No v šlachtických rodinách a v aristokratických to dieťa bol cenný majetok, lebo s tými deťmi sa doslova obchodovalo. Tam sa uzatvárali manželské zväzky, ešte to dieťa ani nebolo narodené. Niekedy už sa hľadal ženích pre dievčatka alebo nevesta pre mužov. No a v tých najnižších vrstvách, o ktorých síce máme málo správ, ale vieme, no tak tam každý ten hladný krk navyše bol problém, tak bývali tie deti odkladané a tie nemanželské deti tie mali úplne hrozne, buď ich zabíjali alebo ich naozaj tiež odkladali. Tiež z tej penitenciárie som čítala nedávno taký prípad, žena otehotnela, ktorá bola slobodná, tak ju nutili v nejakej pivnici porodiť a otec toho dieťaťa, ona tam aj žila, bola schovaná, otec toho dieťaťa zobral to dieťa, odniesol ho pred kostol a tam ho položil, ešte tam bolo, že to je nám bolo na mieste, kde veľa ľudí chodí, takže si ho mohli všimnúť, ale nikto si ho nevšimol, to dieťatko tam zomrelo, ten novorodenec, tak potom tiež prišiel ako si po to rozhrešenie, ale tie deti boli pracovná sila a pokiaľ nebolo to prostredie proste, neviem si to ani predstaviť, lebo dnes je až kult dieťaťa, dnes máme úplne iný prístup a to sa vôbec nedá, asi si to neviem ani predstaviť.
Ešte ma zaujíma, že prečo nemanželské deti, alebo prečo žena, ktorá otehotnela mimo manželského zväzku, bola považovaná za teda nejakého človeka, ktorý musel byť absolútne vytlačený na okraj spoločnosti, že bola teda ja neviem, či to mám nazvať, že nepriateľná, alebo ste vyhostená mimo. Čím to bolo? Ja som niekde čítala, že manželstvo v spočiatku nebolo, a teraz ste to v podstate aj vy povedali, že to nebola nejaká sviatosť, že vlastne cirkev sa snažila o to, aby sa manželstvo stalo nejakou takou akože sviatosťou, že to muselo byť, že máš iba jednu ženu. Že z toho, čo ste hovorili vlastne, tuto mám jednu, potom idem niekde india, tam sa dokonca vedeli zobrať druhýkrát tí muži, si nejakú inú. Čiže čím to bolo, že žena bola považovaná teda, že keď máš nemanželské dieťa, tak koniec.
No sviatosť to bola, preto bolo nerozlučiteľné to manželstvo a práve cirkev presadzovala, aby tí ľudia žili usporiadane v tých manželstvách. Toto všetko bolo tolerované od nevestincov po konkubíny a nemanželské deti na aristokratických dvoroch a panovníckých. To existovalo, ale cirkev s tým ako nebola stotožnená. No a tie dôvody, prečo, si myslím hlavne ekonomické. No jednoducho tie ženy s dieťaťom bolo jasné, že sa nemusí postarať spoločnosť. Oni neboli schopné sa same uživiť, same existovať. To proste neexistovalo. Takže tendencia bola, aby všetky tie ženy žili v riadnych manželských zväzkoch alebo potom teda v tých kláštoroch. A...
Čiže to neskôr, lebo narážam na to...
Nejaká individualita, proste to nepoznali. Oni taký pojem ani nepoznali, že niekto má právo na svoj vlastný život, mm-hmm. na svoje vlastné názory. To neexistovalo.
Teraz mi ide tak veľmi veľa myšlenok v hlavou. Teraz toto, čo ste povedali posledné, okamžite mi napadli jezídky, kde presne toto som čítala, že vlastne v komunite jezidov je tak rozšírený ten pojem, že my, že sa na človeka ako jedného vlastne nepozerá, že tá žena sama nemá tam šancu prežiť.
Ano.
Najmä v tých situáciách, keď náhodou teda sú znásilnené a otehotnejú vlastne, keď otehotneli tieto jezidky s bojovníkmi z ISIS, tak presne toto tam hovorili. Tie ženy jednotlivé, že pre ňu život skončil, pretože komunita ju neprijala. Ja teda sa tak zamýšľam nad tým, že to viete, ja už som mierila skôr na tú slovenskú dedinu, ja neviem, 20. storočia, že tam sa to z toho stredoveku už niekde inde posunulo, ale že vlastne tu, ako hovoríte, žena, ktorá otehotnela, bola príveskom a záťažou pre svoju rodinu, alebo teda tú spoločnosť, ktorej žije. A až sa to vlastne dostalo do tej situácie, že sa ale o ňu nestaral nikto. Že vlastne keď tie ďalšie staročia neskôr žena otehotnela a mala pankarta, povedzme to tak, tak v podstate nebola ani len, že príveskom na niekom, pretože sa o ňu nikto nechcel postarať.
No áno, tie ženy končili na ulici väčšinou a potom do tých miest prichádzali, žobrali, stávali sa z nich prostitútky a podobne. No, tuto zasa musíme povedať, že tá cirkev budovala tú nejakú sociálnu sieť, budovali tie hospice rôzne, tie, kde sa tie ženy, tie útulne, kde sa tie ženy alebo takíto ľudia úplne zo spoločenského dna mohli dostať. Takisto aj niektorí z tých takých sociálne mysliacích pánov tak na svojich majetkoch budovali tie rôzne nemocnice pre starých a opustených. Takže aj tá charita samozrejme existovala, ale nebola dostupná všetkým. A bolo to asi zložité. No, nepostačovala tá kapacita celkom určite.
Skúsme sa teda pozrieť na naše územie, čo dnes voláme teda Slovenskom. V tomto stredovekom období, okrem iného, ste teda spomenuli niekoľkokrát Barboru Celsku, ale keby sme sa teda mali pozrieť na ten stredovek, aké významné ženy, ktorým sa podarilo aspoň do istej miery vymaniť sa z toho konvenčného pohľadu a prístupu k ženám, že aké mená alebo aké príbehy by ste tak aspoň stručne spomenuli? Že čo je bolo také, že by sme aj dnes možno povedali, že to bola alebo je výnimočná žena?
No takmer vždy to boli kráľovné, lebo pre stredovek uhorský je typické to, že nemáme takmer žiadne pramene. Kým vo Francúzsku v stredoveku už existovali desiatky, iba stovky literárnych diel, tak u nás je 5-6 kroník.
Proste, a prečo?
No zaostalejšie bolo to územie. My sme predsa len sme ako kultúrne to uhorské kráľovstvo zaostávalo za tou západnou Európou. To je jednoducho fakt, ktorý treba akceptovať. Vtedy viac.
Vtedy viac,
takže len keď prichádzali nejakí takí výnimoční panovníci, ako bol ten Žigmund, že on cestoval 5 rokov po západnej Európe a s ním všetci tí uhorskí baróni a videli iný svet, tak prinášali zasa naspäť do Uhorska predsa len nejaké, že to otvárali akoby.
Čiže lebo... cestovanie už vtedy bolo dobre.
Cestovanie bolo výborné, lebo bola veľmi xenofóbna tá uhorská spoločnosť. Oni nenávideli cudzincov, to každý pánovník tomu čelil, že nesmie privádzať cudzincov do Uhorska a proste tých cudzincov občas aj vyzabíjali.
Prečo?
No, báli sa proste, prichádzali s inými myšlienkami, prichádzali s nejakými nárokmi, báli sa, že ich pripravia o tie ich... O to, čo tu fungovalo,
čo
kde boli oni pánmi.
Cyril a Metod boli bývali, prišli vtedy, však to, akože by sme tu ani...
Však Cyril a Metod tiež si užili prenasledovanie. Ono, proste všetko to cudzie, nepoznané, veď to vidíme aj dnes nakoniec.
No veď mňa to šokuje, že to vidíme aj dnes, že nerozumiem tomu, že sme sa nejako moc neposunuli.
No otria sa to nejakými istotami, kde sa človek cíti bezpečne, je to snaha mať veci pod kontrolou a vo chvíli, keď tam prídu úplne nové myšlienky a nové niečo proste, tak sa to mení tá spoločnosť a to vždy bolí. No.
Je to nekomfortné určite, keď človek...
Je to ako ste povedali, že my máme radi ten náš svet vytvorený a hľadáme si k tomu dôkazy, tak keď tam zrazu prišlo niečo, čo im rozbíjalo ten obraz a ten poriadok, tak sa proti tomu samozrejme búrili.
Takže sa vráťme k tým kráľovnám.
Takže najviac vieme o kráľovnách, lebo nemáme tie pramene. Ano. Máme len úradné listiny, účty a ani listy sa v tom čase ešte nepísali. A potom už od 15. storočia máme aj správy rôznych vyslancov a to sú veľmi cenné pramene, lebo tí ľudia tam boli a písali o tom, čo videli. Takže to sú také asi najvydatnejšie pramene. No a takže až od toho 15. storočia vieme o tých kráľovnách predsa len viacej povedať. Dovtedy je to ku kráľovnej z 12. 13. storočia mať 10 prameňov a skúste z toho nejaký obraz vytvoriť, to sa jednoducho nedá. Takže je to až o tých kráľovnách z toho obdobia vrcholného a neskorého stredoveku. Môžeme sa pokúsiť nejaký obraz vytvoriť, preto aj tá Barbora Celská, u nej už to bolo možné. Neskôr Beatrix Aragonská, tiež veľmi zaujímavá a veľmi schopná, významná kráľovna, čaká ešte na svojho historika, ktorý o nej napíše nejakú peknú monografiu.
Vy ste napísali knižku od Barbore Celskej. Čím vás zaujala ona? Prečo ona konkrétne? Či bola to taká náhoda, že ste si zo všetkých vybrali ju, alebo to bolo proste vyslovene zámer?
Ja som písala o Žigmundovi Luxemburskom, som o ňom napísala knihu Rytiera jeho kráľa. Ma zaujala ako jeho manželka, ktorá má veľmi zlú povesť. Nazývaná je v legendách Čierna kráľovná. Mala žiť obklopená milencami, mala byť neverná k svojmu manželovi ako jedna vôbec mála uhorských kráľovien. Proste mala vyslovene negatívny obraz, tak ma tak zaujala. A musím povedať, že potom som musela úplne zmeniť svoj pohľad na ňu, lebo keď som začala študovať tie pramene, tak sa mi ten obraz úplne rozbil. Nič z neho nezostalo, proste žiadna čierna kráľovná, žiadna žena žiadostivá, obklopená milencami, že to bola vyslovene propaganda, ktorá slúžila k jej likvidácii po smrti manžela. A bola tak dôkladná, tak rafinovanie vlastne uskutočnená, že ten obraz prežíval ešte stáročia. Oni ju okradli nielen o majetky, ale aj o jej dobrú povesť vlastne na celé stáročia.
Čiže black PR akurát. Tak.
No úplne.
A kto to urobil? Kto urobil takýto obraz?
Ten obraz vytvoril jej zať, ktorý vlastne mal nastúpiť na trón po smrti Žigmunda, ale vládnutie s takou mocnou a bohatou svokrou za chrbtom, ktorá ešte mala v rukách aj listiny, že ak sa mu narodí mužský potomok, tak ho bude vychovávať babička, teda ona, tak to bolo nemožné. Teda on potreboval tú svokru zlikvidovať. No a nemohol to urobiť tak, že ju zlikviduje, že proste otrávi alebo niečo. A bolo potrebné ju pripraviť o tie majetky, takže vymysleli, že sa ona pripravovala nejaký komplot proti tomu Albrechtovi. Zatkli ju, zhabali jej všetky majetky. No a pomáhali mu pritom ľudia v tej dvorskej klike, ktorá bola na jeho strane. A systematicky my to vieme vystopovať, ako šírili tie správy, ktorými cestami to išlo. No a potom jeden z tých mužov, ktorý sa na tom veľmi aktívne podielal, bol rížský kancelár Gašpar Šlík, ktorý sa priatelil s Eneom Silviom Piccolominim, známym humanistom, ktorý sa neskôr stal pápežom, ako Pius II je známy, a ktorý napísal literárne práce historiografické, ktoré sa šírili po celej Európe. A on vlastne tú Barboru tam strašne očiernil. Po jej smrti, teda keď už ona zomrela, za jej života si to nedovolil. Po jej smrti všetky tie historky, ktoré ten Šlík šíril už vtedy po kráľovských dvoroch, tam on vlastne spracoval. A každý ďalší autor k tomu niečo prihodil a narastalo to do neuveriteľných rozmerov, že to už úplne bizarné historky sa k nej viažu.
Ako ťažko sa to normálne počúva, lebo keby nebolo ľudí ako vy, ktorí vlastne odkryjú tie pramene, tak vlastne my žijeme v nejakom úplne ako inom obraze. Nehovorím, že teda tisíce ľudí sa zaujíma, ako žila nejaká kráľovna Barbora Celská v stredoveku, ale vlastne to, čo sa dokáže diať dnes instantne sociálnymi sieťami, tak sa to síce veľmi prácne a ako hovoríte cez stáročia a darilo, ale podarilo sa to. Ako sa teda historička ako vy dostane k tej pravde? Ako ste vlastne, keďže ste narazili na takéto pramene, kde ste zistili a ako, že toto nebola pravda, že teda išlo o, nazvem to tak moderne, že čierne PR. A kde ste hľadali tú pravdu?
No, zhromaždila som obrovské množstvo dokumentov, vrátane takých, ktoré písali, čo som vám spomínala, tie správy vyslancov. To boli muži, ktorí tam na mieste boli, ktorí tam boli, keď ten Žigmund zomieral a zomrel. No a oni posielali odtiaľ správy. No a keď si tie správy dáte, proste zoradíte chronologicky, tak je vidieť, akým spôsobom, keď zomrel ten Žigmund, píšu, Barboru zavrel Albrecht, ale nemôžem o tom rozprávať, sú to hrozné veci, čo sa tu dejú. Proste posielali tie správy. No a potom Šlík príde do Prahy o dva dní a povie, vôbec ju nezavreli, my sme ju len odprevadili dôstojne do Bratislavy, hoci všetci vedeli, že proste je väznená, zobrali jej šaty, okradli ju, pomaly išlo jej o život, takže to sa dostávalo do rozporu a na to už dávnejší historici upozorňovali, že to tam proste nesedí, no ale bolo treba si k tomu sadnúť a naozaj tie desiatky tých listín si zoradiť, usporiadať, vidieť, kade sa ten Šlík pohyboval, s kým sa stretával a odkiaľ potom išli tie ďalšie. Ako keď dnes ten COVID stopujete, tak veľmi podobným spôsobom sa dala vystopovať tá historka, kade putuje spolu s tým Šlíkom. Stretol sa so španielským cestovateľom, ten od 10 rokov napíše prácu a cestoval som so Šlíkom a hovoril mi, že tá Barbora, ona si chce zobrať 12-ročného kráľa, hoci má 60. No a ona vtedy mala asi 50, ani nemala ani 50, ten král mal 15, ale ona si ho nechcela zobrať, ale chcela vlastne svoju vnúčku vydať za vlastne syna polského kráľa. Takže je to vystupovateľné a je to úplne absurdné, čo o nej šírili.
Čím vás zaujala v tom pozitívnom slova zmysle? Teda nie len tým, že ste odkrývali pravdu ako taký detektív, to sa mi veľmi páči, že ste boli taká detektívka, ktorá sa pozerala na to a hľadala pravdu, ale čím ma zaujala Barbora ako osobnosť, ako žena, ako kráľovna? Čím bola zaujímavá?
No, bola zaujímavá najmä tým, že ona prekračovala tie hranice. Ona jednak získala také majetky pre uhorské kráľovné, ako žiadna iná kráľovna pred ňou nemala. Ona bola vlastne bohatšia ako panovník v jeden moment. A on jej, ten Žigmund, tým, že ona vedela s tými peniazmi hospodáriť, ona bola v tom vychovaná, ani tí grofy celskí boli obchodníci, okrem toho, že to boli teda významní ako rytieri a vojaci a neviem čo, tak veľmi vedeli aj s tým kapitálom zaobchádzať a ona v tom mala vynikajúce vzdelanie. Takže ten Žigmund, keď odcestoval z krajiny, on jej zveril správu celého Uhorského kráľovstva, vrátane napríklad, ja neviem, Kremnice, Razby, Minci, to, čo si najskôr on vymedzoval, že toto nie, toto si budem spravovať sám, tak videl, že to proste nefunguje, tam sa krádlo, vyvážali odtiaľ to zlato a neviem, po chvíli, keď to dal Barbore, ona si tam dala svojich ľudí, ona si vyberala ľudí, ktorí cez schopnosti nie urodzených, takže na jej dvore boli väčšinou ľudia strednej triedy alebo mešťania rôzni, tak riadila to proste pevnou rukou a riadila to výborne, takže toho Žigmunda potom zásobovala peniazmi, čo on stále potreboval. Pre neho to bolo hrozne výhodné, on to mohol úplne vypustiť a ona mu dodávala tie peniaze, on jej za to zálohoval nové a nové majetky, takže ona to rozširovala, to svoje pánstvo, že si boli taký vyslovene tandem, aký hádam ani v našich končinách v stredoveku iný nenájdeme.
Ona musela byť teda špičková, krízová a vôbec finančná manažérka.
Áno, bola vynikajúca manažérka. Naozaj to tu zvládala úplne bez problémov. Preto ona napríklad ani nesprevádzala Žigmunda na rímsku korunováciu, lebo vtedy tu utočili husitské vojska. Ona riadila aj obranu tej krajiny, prestavbu hradov, písala listy, kam treba diela previesť a koľko a... Bola tvrdá súčasne, takže potrebovala nejaký šindel. Neviem, výglaž si tuším predstavovala, sa už nepamätám presne a povedala, že všetkými prostriedkami proste nepustiť tých šindliarov, musia to urobiť. Ako bola taká, bola tvrdá. No.
Kde bola vzdelaná? Kde vzdelávali?
No my podrobnosti o tom nevieme, ale ona je pochádza z Celie, zo Slovinska a zrejme tam mala svojich vychovateľov, lebo ona už ako dievčatko, myslím, 5-ročná už bola zasnúbená Žigmundovi. Král Žigmund sa tak dostal zo zajatia, ona slúžila ako potvrdenie mieru medzi zburencami a ním. Takže ju vlastne slúbili královi a to už ju pripravovali od toho okamihu zrejme na tú jej budúcnosť kráľovnej.
Koľko bol medzi nimi vekový rozdiel? 20 rokov?
Okolo 30 rokov, 30 28 až. Myslím, bol medzi nimi vekový rozdiel a je to tiež jedno z tých mála manželstiev, ktoré zdá sa, že bolo vlastne veľmi dobré, že medzi tými manželmi aj panovala niečo, čo by sme mohli nazvať láskou. Jeden z vyslancov, keď sa oni po dlhých rokoch stretli v Trnave, tak tam bol z Bratislavy jeden vyslanec, ktorý potom písal tým Bratislavčanom, že Žigmund vlastne, on ju mal čakať na koni, ale že on zoskočil a bežal jej v ústrety, hoci už mal vtedy ťažkú dnu, nemohol chodiť, že rozbehol sa ako mladík, aby proste privítal tú svoju ženu. Tak viacero takých správ je, že hoci už ťažko chodil, že išiel sa s ňou prejsť, išiel s ňou peši, alebo že chceli mať prepojené paláce, keď boli v Norimbergu alebo kde v Nemecku, si žiadali, aby sa mohli navštevovať v noci.
Čiže takže nebolo také, to iba o peniazoch.
Áno, v tomto prípade sa zdá, že si tu proste vybudovali to manželstvo také dobré. No.
Otázka, existoval už vtedy vlastne na kráľovskom dvore inštitút dvornej dámy?
Áno, samozrejme existoval, všetky kráľovné, ale aj významné panie, významné šlachtičné mali svoj dvor, kde mali dvorné dámy. Čo mohla byť v zásade dosť nudná záležitosť byť dvornou dámou. Oni jednak mali slúžiť tej kráľovnej, jednak spolu s ňou sa venovali tým ručným prácam, jednak mali reprezentovať a byť ozdobou toho dvora. Ale máme nádherné svedectvo, memoáre jednej dvornej dámy, ktorá bola vlastne dvorná dáma kráľovnej Alžbety Luxemburskej, ktorá jej vlastne pomáhala ukradnúť kráľovskú korunu. Možno ten príbeh poznáte.
Ona, ja nie.
Ona chcela dať korunovať svojho... Už som hovorila o tom, že ju chceli vlastne vydať, hoci ona mala vyše 30, za toho 16-ročného kráľa ona nechcela, lebo bola tehotná so svojím zosnulým manželom. Tak sa narodil Ladislav Pohrobok. Ona ho chcela dať korunovať a vládnuť ako regentka zaňho. Mm-hmm. A nechcela tam, proste nechcela sa vydávať. No a bola z toho občianska vojna. A jej dvorná dáma pre ňu išla na Vyšegrád, tam spod nosa tých uhorských pánov v noci ukradla kráľovskú korunu. Proste úplný nonsens. Normálne im ukradla tú korunu, dovliekla ju do Komárna, kde porodila tá kráľovná toho Ladislava Pohrobka a oni ho potom dali korunovať. No ale ona tam opisuje ten život dvornej dámy, ako prišla na ten Vyšegrád, musela mať nejakú zámienku, tak povedala, že Alžbeta si žela svoje dvorné dámy, že ona ich prišla zobrať. A že tie dvorné dámy boli úplne vo vytržení, že konečne sa niekde pohnú, lebo tam boli zavreté celé dlhé mesiace, že nikto tam nebol, kráľovna tam nebola, dvor tam nebol, oni sa tam nudili strašne. Tak ona, že švitorili, výskali skoro do rána, jak tam stlkali truhlice, aby si veci pobalili. Potom tie dvorné dámy, treba si uvedomiť, že tým, že nejak tá individualita sa nejako neuznávala, alebo samota, alebo niečo. Oni boli stále v nejakej spoločnosti. Nikto nespal sám, ani kráľovna nespala sama. Aj ona tam mala v tej miestnosti dvorné dámy, ktoré tam s ňou spali, že to súkromie vôbec neexistovalo. Takže ja by som asi nechcela byť ani dvornou dámou.
Jednak napadlo, že táto Barbora Celská, keď bola taká schopná a vlastne manažovala, že to asi nebolo, že celé dni sedela a vyšívala alebo proste tkala gobeliny, tak že to mohlo byť ako zaujímavé byť dvornou dámou u takej kráľovnej. A tam o tom nič neviete?
Áno. Ja by som ešte len dodala, že tá Alžbeta bola jej dcera, takže možno oni mali rovnaká krv im kolovala v žilách, takže tam to mohlo byť aj tým spôsobené.
Taký vzdor zdedený po mame.
Taký proste chceli vládnuť tie ženy, mali tie ambície, obidve. No. Tá Alžbeta dopadla veľmi zle. Tiež sa to nepodarilo, hoci teda sa držala aj za pomoci Jana Iskru, to tu držala dosť dlho pod kontrolou a zdá sa, že ju potom otrávili, keď už podpísala mierovú zmluvu, ktorej ale neustúpila ani opiať, tak dva dni po podpise tej zmluvy náhle zomrela, zrejme ju otrávili. No, no a dvorné dámy, no asi ťažko povedať, no máme o tom strašne málo správ, ako to bolo. Tá kráľovna im zvyčajne hľadala ženichov, o tom nemohli rozhodovať dokonca niekedy ani jej príbuzní tej dvornej dámy, ale rozhodoval o tom kráľ alebo kráľovna.
Čím vás naplňa vaša práca historičky?
Je to úplne rozprávkové zamestnanie, lebo tak v podstate sa pohybujem v období rozprávkovom, všetky tie princezné rady a rytieri a boj dobrá zla, to je všetko korení v tom stredoveku. No a je to aj taká detektívna práca, že hľadáte, snažíte sa zrekonštruovať osudy niečoho, nejakých osôb, ktorých sa málo vie. Môžem povedať, že akoby jednou nohou žijem v súčasnosti a jednou v 15. storočí a tých svojich ľudí už poznám po mene, viem, kto bol hajzlík, kto bol dobrý, kto bol sympaťák, kto tam čo robil. Tým, že som tak špecializovaná na to vlastne obdobie jedného ľudského života, tak sú to všetko moji známi, tí uhorskí magnáti 15. storočia.
Je niečo, čo tým ženám tej dávnej minulosti závidíte? Alebo ste oveľa radšej, že žijete dnes, keď žijete?
Ja by som povedala, že ďakujem každý deň za to, že môžem žiť v 21. storočí, ktoré akoby sa stávalo storočím žien, že čoraz viac je aj tých žien, ktoré sú líderkami štátov. Zdá sa mi to také optimistické pre tie ženy a máme toľko slobody, ako nikdy v dejinách nie, takže určite nezávidím stredovekým ženám. Skôr cítim vďaku voči všetkým, ktoré bojovali za to, aby my sme dnes takto slobodne mohli byť.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas. Je to bolo veľmi krásne rozprávanie. Aby som ešte nájdem určite nejaký spôsob, ako vás do štúdia dostať. Aspoň dúfam. A na záver by som vás chcela poprosiť, aby ste dokončili tieto vety. Moja práca je pre mňa...
Všetko.
Som najviac vďačná za...
Za to, ako môžeme žiť dnes.
A keby ste si mohli prijať čokoľvek na svete, čo by to bolo?
No priala by som si asi vrátiť si mojho manžela, ktorý mi zomrel pred 2 rokmi. To je asi na moje najväčšie želanie na svete, ale je nesplniteľné.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.